Du lytter til en P1-podcast. God fornøjelse.
Det er blevet tid til natursyn. Programmet om landskabet, om livet i landskabet og om vores naturoplevelser.
I dag er natursyn taget på besøg hos lektor Mogens Gissel Nielsen på Aarhus Universitet. Og det er jo i sig selv en lidt af en naturoplevelse at komme på det her smukke campus med de gule bygninger i det grønne område her. I dag er det dog lidt barsk. Det er meget, meget barsk faktisk. Det blæser gevaldigt, og færgen herovre, den gyngede, og det er slud, og det er sne, og jamen, jeg synes, det er meget barsk, men det er dog ingenting imod, hvad vi skal høre om i dag, fordi Mogens Gissel Nielsen har arbejdet i felten, og de forhold, han har arbejdet under, det er betydeligt barskere. Det skal vi høre om lidt her. Vi skal høre om nogle mærkelige og interessante tilpasninger hos myrer, hos tropiske myrer, som Mogens har studeret, og så skal vi også høre om, hvordan myrer kan give en hånd til Afrika. Hvis nogen synes, det lyder mærkeligt, jamen så bare roligt, det bliver forklaret lige om lidt. Men vi begynder fra en begyndelse, Mogens. Hvorfor har du egentlig valgt at studere myrer?
Ja, det var sådan set en tilfældighed. Mens vi studerede, der interesserede mig for sommerfugle. Og et af de første år under studiet, der havde vi en frivillig ekskursion til Skallingen, hvor vi skulle arbejde lidt med nogle projekter. Og det var ingen sommerfugle i januar måned, hvor ekskursionen var, men det var engmyrer. Og så begyndte jeg at se lidt på engmyrer, og det blev faktisk noget, jeg beskæftigede mig med i rigtig, rigtig mange år, fordi det er nogle af de mest fascinerende myrer, vi har herhjemme.
Myrerne, det er jo en lidt speciel insektgruppe.
Ja, altså det er jo specielt deres sociale liv, altså deres samfund. Det er jo det gør dem så specielt, altså sammen med de andre sociale insekter, bierne og termitterne. Der har vi nogle grupper, hvor vi har en hel masse ting, som adskiller sig væsentligt fra de almindelige dyr. Og de samfund, de har, det betyder, at der skal udvikles nogle egenskaber, som vi ikke finder ved andre dyr. Og det er det, som faktisk synes, det kan være så interessant. Og så er der også, kan man sige, det der med, at myrerne er jo næsten overalt. Altså, vi har dem fra det, næsten op fra nord for polarcirklen og i troperne. Og selvom det kun findes 12.000 arter myrer, så er det den eneste dyregruppe på land, hvis vægt overgår menneskerne. Så vægten af myrerne er væsentligt større end vægten af alle mennesker. Det betyder altså, at det er mange. Det er faktisk rigtig mange.
Ja, hvad er det ved samfundsdannelse, der gør, at man kan brede sig så meget ud over det hele og blive så mange, at man vejer mere end menneskeheden til sammen?
Ja, altså, det vigtigste er nok, at de har en arbejdsdeling. Så det er en eller flere, som udelukkende tager sig af æglægningen. Og så er det nogen, som tager sig af at passe ynglen, og det gør man i fællesskab. Så det er nogen, der er specielt størrelse, som tager sig af ynglen, det er soldatermyrer, som ikke laver andet end at forsvare tunen. Og på den måde har de delt arbejdet op. Og når så de yderligere kan kommunikere, ligesom bierne, her der er det godt lidt anderledes, men de kan fortælle hinanden, hvor er der nogle forskellige ting, de skal have samlet ind, så har vi altså et samarbejde, som gør, at de har mange, mange fordele frem for andre. Og de store samfund betyder også, at de kan holde rovdyrene væk. Det er ikke mange, der gerne vil stikke hånden i en myretue eller tungen i en myretue, fordi det gør ondt. Altså der skal man være specialist for at gøre det. Altså myresluren, den gør det, men ellers så er det mange dyr, som holder sig fra myrerne. Og så ved vi jo også, at de både kan bide, og nogle af dem kan stikke, så de kan godt være lidt kedelige her med at gøre.
Det, jeg hører dig sige her, det er, at vi snakker lidt om, altså, når man konkurrerer om ressourcerne, kan man sige, så er det smart at være sådan et samfund, der kan alt det, du lige har fortalt der. Men nu sagde du jo også, at de er udbredt helt op fra det yderste, koldeste nord og til det koldeste syd, næsten i hvert fald. Hvad er det, de kan der? Det må jo betyde, at de også kan noget mere.
Jamen, myrerne, de har en formidabel tilpasning. Altså, nogle myrer, de kan leve i og langt oppe i Alaska, hvor de måske er dybfrosset ned 10 måneder om året, men 2 måneder, der er det varmt, så der lever de normalt, som myrer de gør, og så bliver det koldt, og så nedsætter de der stofskifte, og så ligger de dybfrostende, og så kan de komme op igen året efter, og så fortsætte larveudviklingen. Så en myre tager måske 2 år, eller måske endda mere, om at udvikle sig i det ekstreme nord, hvorimod den i troperne tager 3 uger eller 14 dage på grund af høje temperaturer. Ja. Så det er i hvert fald en tilpasning af de store.
Nu siger du dybfrosne, det må vi lige have uddybet lidt, fordi altså, mennesker kan jo ikke tåle at blive frosset ned ret længe i hvert fald. Ikke 9 måneder.
Nej, altså når de er koldblodede dyr, altså, så har deres stofskifte. Det er afhængigt af temperaturen. Jo køligere det bliver, jo mindre er stofskiftet. Og man siger gerne sådan, at for hver gang, at temperaturen falder 10 grader, ja, så bliver iltforbruget eller stofskiftet halveret. Mm. Og de myrer heroppe, de udskiller noget glycerin, ligesom vi har i vores kølervæske i bilerne. Ja. Og det betyder, at det sker ikke isdannelser inde i cellerne, så de bliver ikke slået ihjel af at blive nedfrosset. Og deres stofskifte er ekstremt lille. Altså det er meget lettere for en myre at overleve i det nordlige Alaska, end det er at overleve på Færøerne. Fordi på Færøerne, der er det altid lidt koldt og ikke varmt. Det vil sige, at de har et relativt stort stofskifte, men ikke så varmt, så de virkelig kan gå ud og finde noget mad. Så de sulter ihjel, fordi de simpelthen bruger for meget mad.
Men altså, nu kan de så alligevel brede sig så meget og komme så langt op mod nord. Der er også myrer, der går over i den anden ende af skalaen og kan overleve under enormt, altså ekstremt varme forhold.
Ja, det er myrer i ørkener, som faktisk kan løbe rundt på jordoverfladen, hvor det er over 50 grader varme. Men de gør det, at de løber en tur enormt hurtigt, finder dyr, som er blevet varme, lammede, bringer dem hjem og skynder sig at løbe ned i deres tue, som er nede i jorden, hvor de så bliver afkølet. Altså det svarer til, at vi går en tur i sauna, og så går ud og tager en kold bruser bagefter. Altså myren løber ud og bliver varmet meget op, og så. Og det samme system bruger vores skovmyrer også herhjemme. Om foråret, når temperaturen i tuen skal hæve sig, ja, så lægger de sig ud i solen i store kager og bliver varmet op. Og de kan blive varmet op til 10-15-20 grader varmere end omgivelserne. Og så går de ned i tuen og afgiver varmen. Og på den måde får skovmyreturene startet med at blive varme indeni på et tidligere tidspunkt, end de ville, hvis ikke de fungerede som aktive solfangere.
Ja. Nu sagde du, at din interesse den begyndte med engmyren. Og hvad kan den så i den her sammenhæng?
Ja, altså engmyren er sjov på flere måder. For det første, når man ser sådan en eng, hvor det er engmyreture, så ser man kun de her små, rigtig flotte bakker eller små ture, som er fyldt med en masse forskellige planter. Men man ser ingen myrer. Engmyrerne, de er udelukkende underjordiske. Så man ser dem slet ikke på overfladen. Og der, hvor vi lavede forsøg på Samsø på et tidspunkt, der påstod opsynsmanden, at der var ikke myrer på hans eng. Han havde været der i så og så mange år. Og da vi så gravede tuen op, ja, så sagde han nogle ord, som man i hvert fald ikke skal gentage i radioen, men han var i hvert fald meget, meget overrasket, fordi nu er han gået der så langt, han har aldrig set en myre derude. Men det er altså, det var 10.000 per kvadratmeter, så det er altså nok af dem. Men de lever underjordisk, og de er kvægbrugere. De holder bladlus på planterødderne, og de bladlus, dem malker de for sukkerstof, altså det vi kalder honningduk. Og når de trænger til lidt protein, ja, så spiser de nogle af bladlusen på fuldstændig samme måde, som vi malker køerne, og en gang imellem, så spiser vi også en bøf. Om vinteren, så samler de bladlusene ind, og gemmer dem inde i tuen og beskytter dem, og sammen med bladluseæg, de laver nogle vinteræg, og så om sommeren planter de dem ud igen. Så de har altså en fødebiologi, som er noget specielt. Og så en gang imellem om vinteren, så bliver de her enge oversvømmet. Og så kan myrerne blive udsat for at være under vand i forskellige døgn. Og det var noget, som undrede os lidt om, hvordan overlever de? Og biologer, de er jo altid sådan lidt grove i det, så det første, man gør, det er, at man laver nogle drukningsforsøg. Man tager myrer, kommer dem i noget koldt saltvand, og så ser man, hvor lang tid de kan tage nogen ud efter en dag, og nogen efter to dage. Og faktisk så havde jeg nogle myrer liggende i saltvand i køleskab i 5 døgn, og de vågnede op. Så de har altså haft en tilpasning, der gør, at de kan ligge under vand i 5 døgn, uden at dø af det. Og det er jo også ret imponerende. Det er det færreste dyr, det kan gøre så lang tid, hvis ikke man decideret er vanddyr.
Det helt store nummer er, ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvor meget det er med dit menneske, det er vel noget med at holde vejret i 20 minutter eller sådan et eller andet i den der deal. Altså 5 døgn, siger du?
Ja, 5 døgn.
Jamen, hvad foregår der?
Jamen, der foregår ikke ret meget. Det er fidusen, at det er om vinteren, altså, så det er koldt vand. Så de har et meget lille stofskifte. Og det vil sige, at deres iltbehov er meget, meget lille. Og det er små dyr med en meget, meget tynd overflade. Så der kan faktisk foregå en diffusion over huden på myrerne. Mm. Og så kan myrer, det er noget af det, vi har vist sidenhen, godt have det, vi så fint kalder anaerob respiration, at de simpelthen har en form for stofskifte uden at bruge ilt, men hvor de danner noget, det svarer til mælkesyre, som vi gør, når vi gør for meget, men de danner noget, bruger nogle andre stoffer i stedet for.
Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at få dig til at fortælle om, mig og lytterne om, det er jo dine studier af tropiske myrer i Australien. Og her snakker vi også om oversvømmelse, men her snakker vi ikke om koldt vand. Her snakker vi om nogle helt andre vilkår, hvor der virkelig er gang i stofskiftet, men hvor alligevel man bliver oversvømmet. Så der må jo komme nogle andre ting i spil. Hvad er det, du har lavet dernede? Du må hellere fortælle, hvad det er for nogle vilkår, eller hvad det er for et miljø, du har arbejdet i der i Nord-Australien.
Ja, altså jeg var til en kongres i Paris for mange år siden, hvor jeg snakkede med en australier og fortalte om min engmyre, og hvordan de blev overskyllet og sådan noget. Og så sagde han, jamen, så skal du komme ned til os. Det har vi tidevand, som er på 8 meter. Og vi har myrer, som faktisk bliver overskyllet hver dag, eller næsten hver dag. Og det er jo så noget af det, som vi gerne vil se på.
Ja.
Så vi tog en tur til Afrika for at se på de myrer, som de havde dernede. Egentlig skulle jeg have lavet et andet projekt dernede, men det blev myrerne, som jeg blev helt fascineret af. For ude i mangroven, ude på mudderfladerne, der var der myrer, som levede nede i mudderbunden. Og igen det, hvordan overlever de, når det bliver oversvømmet? Og vi gjorde jo det. Vi tog nogle myrer, kom dem i varmt saltvand, fordi nu var det jo pludselig 35 grader, det vand, det kom forbi. Og det viste sig i løbet af 3,5 time, så var halvdelen af myrerne druknet. Og hvis vi prøver lige at regne om og siger, jamen andre, de kunne være 5 døgn ved 5 grader, de her, de kunne være 3,5 time ved 35 grader, så viser det sig, at de er næsten lige tolerante over for det. For hvis vi har kørt dem her ved 5 grader, ja, så vil de sikkert have overlevet lige så lang tid. Så derfor så må de have et eller andet system, som de kunne overleve ved. For det var sådan, at de her myreture, de blev overskyllet med i op til 3,5 time. Og nogle af dem, der var det i hvert fald 2,5 meter vand ovenover turene. Og dem, det lå længst ud mod havet, ja, de var faktisk, havde mere tid under vand, end de havde over vand. Så vi begyndte at se en hel del på, hvordan tunen den var lavet. Vi lavede nogle meget fine udstøbninger af gangsystemerne, og kunne se, at det, gangsystemerne det gik op og ned blandt rødderne. Og så der var små luftlommer. Og så begyndte vi så at tage luftprøver af luften i de der lommer, når de var oversvømmede, og analysere på det. Og der kunne vi altså se, at der var mulighed for, at myrerne de kunne være derinde. Og de samlede sig der, og de brugte en hel del af ilten. Det var simpelthen luftlommerne, de levede i dernede, når det var høje vandet.
Vil det sige, at simpelthen en del af myrearbejdet, det består i i takt med tidevandet at flytte larverne op og ned i de her boer og flytte rundt på dem i hvert fald?
Ja, det er det. En stor del af tiden går med det. Og det så var, kan jeg sige, det er lidt underligt, fordi sådan noget mangrovemudder, det er jo normalt fuldstændig iltfrit. Og der lavede vi sådan en serie undersøgelser for at finde ud af, jamen, hvordan får de skiftet luften ud? Og det viser sig, at højvandet, det er jo lidt i perioder, altså det er meget stort, så bliver det mindre i en periode. Altså hver 14 dage, der er vi rigtig stor højvand, og så har vi middelvandet igen. Og grundvandet, om man så må sige, i mangroven, det bevæger sig op og ned også. Altså når det er højvandet, ja, så går det op. Og når højvandet det er højt, så skubber det alt luften ud af kolonien, bortset fra det, der er i luftlommerne. Når tidevandet og grundvandet det synker, så suger det atmosfærisk luft ned. Så hver gang det har været stort højvande, ja, så bliver hele tunen skiftet, luften skiftet ud. Så det er højvandet, højvandet betyder, at de får skiftet gangsystemerne ud. Hvis ikke det har været der, eller hvis man ikke har haft skiftende højvande, ja, så kunne de ikke leve sådan nogle steder, fordi så ville det være fuldstændig iltfrit.
Det lyder altså besværligt at være myre der i mangroven der, selvom man kan klare det. Hvorfor holder de sig ikke, havde jeg sagt, væk?
Jamen det er jo fidusen, at de fleste myrer, de holder sig væk. Så derfor, når det er lavvandet, så er der ingen konkurrence. Og der bliver skyllet en hel del krabber og orme og andre ting ind. Så de her myrer, de lever af seafood, lækker seafood, som bliver skyllet ind, uden konkurrence for andre myrer. Så derfor, selvom de kun kan gå ud og samle mad i halv så lang tid som de andre, ja, så får de til gengæld nok mere end dobbelt så meget mad. Så det er derfor, de kan klare, eller derfor det kan betale sig for dem at leve i sådan nogle, skal vi sige, lidt ugunstige betingelser.
Ja. Mogens, jeg ved, der er flere interessante tilpasninger og undersøgende i mangroven, men først så kunne jeg godt tænke mig lige at vide, det lyder faktisk ret paradisisk. Det lyder som sådan dejlig solskin, dejlig varmt. Jeg ser dig rundt i badeshorts og tøfler og nyde det hele, mens du kigger lidt på myre. Er det hyggeligt og dejligt og ferieagtigt at lave undersøgelser der?
Ja, det troede vi jo da. Altså, min kone var jo med, og vi glædede os til at komme til troberne med fine strande og sådan noget. Ja. Og jeg vil ikke sige, at jeg fik revet hovedet af, men altså, for det første, så bader man ikke i Darwin. Ja. Der halvdelen af året, der er der nogle box jellyfish, altså nogle vandmænd, som slår folk ihjel. Og her på det, specielt de senere år, der er der altså krokodillers bestanden er blevet så stor, så man går ikke ud. Så man bader faktisk ikke. Så det var lidt af en bitter. Vi troede jo, det var ligesom Great Barrier Reef. Og i selve mangroven, altså, det er varmt. Det er rigtig varmt. Og det er mudret, og det er fugtigt. Og det er mange insekter, som gerne vil have vores blod. Det er både små midter, og det er mange myg. Så er der lidt slanger og sådan noget. Men altså, ja, bortset fra det, så er det helt fantastisk sted at være. Det lugter også modbydeligt.
Den her spændende myre, muddermyre, som du beskrev, den har fundet dig ud, fordi den har det ligesom for sig selv som myre. Den har det ikke helt for sig selv, for jeg ved også, der findes også andre myrearter, der faktisk også har tilpasset sig mangroven.
Jamen det her er kun nogle to arter, som minder om hinanden, som er nede i mudderet. Men det er nogle andre, som har tilpasset sig i træerne. Og det var efter første, lige da vi var ved at have været der et første ophold, som var på 8 måneder, så, altså min kone, hun har hjælpet mig, altså hun er, vi arbejder sammen dernede, fordi man tager ikke alene ud. Og så hun har, alt hvad vi har lavet dernede, det har vi sådan set gjort sammen. Men vi fisker også en hel del dernede, lystfisker, fordi det er det eneste sted, man kan få lidt frisk luft. Og en af de sidste dage, vi var dernede, der var vi på en fisketur ved højvandet. Vi havde parkeret båden højt oppe i et træ og fået vores frokost. Og da vi så skulle til at starte igen, så var der faldet nogle små grene ned i båden, og inden de blev smidt ud, så skulle man lige se, hvad det var, og så viste sig, at de var fyldt med myrer. Mm-hmm. Og dem havde vi ikke set før. Nu har vi heller ikke gået rundt op i eller sejlet rundt op i trætoppene ved det der pentur. Så vi tog dem med op til en deroppe, som arbejder med myre også. Og det viser, at det var en ny art. Og det var en højst ejendommelig myre, fordi den boede inde i grenene. Og når vi gik ud ved højvandet og knækkede grene af under vandet, så kunne vi se, at der sad en myre og puttede hovedet ind i hullet, sådan så vandet ikke løb ind. Og når vi så åbnede, så kunne vi se, at det var faktisk hver lille koloni, eller hver lille grenstump, hvor der var en lille rede, der sad var i hvert fald en soldatermyre, hvis hovedet nøjagtigt passer til hullet. Og dens job, det er at sætte hovedet i hullet, når det er højvandet. Det kan gå igen op til 3,5 time med at sidde der. Så den sidder altså i 3,5 time og leger prop.
Ligesom den berømte hollandske dreng i diget der.
Ja.
Så det var da fantastisk.
Ja.
Hvordan, altså, er det gnævet til, eller kan man sige, bliver der gnævet et hul, og så går arbejderen efter tur hen, hvordan finder de ud af, hvem der passer?
Jamen, de fleste arbejderes hoved er for lille. Så det er kun dronningen og soldatermyrens, hvis hovedet passer. Den er meget fladpandet, så det er simpelthen sådan, ja, som en prop.
Det var da fantastisk. Hvad sker der så inde i, for det lyder jo som lidt af en dykkerklokke, hvis den er nede under vandet, og den er stoppet til, så er der jo altså en lille, der er også en slags luftlomme, men den lyder som en meget lille luftlomme.
Jamen det er der, fordi nogle af de der små grene, de er meget, meget overfyldt af myren. Ja, ja, ja. Og sådan hvis man laver almindelig købmandsregning, så vil man se, at de faktisk vil bruge al ilten i løbet af cirka 20 minutter, når de sover ved sådan 35 grader.
Ja. Er det ikke rigtigt, husker jeg ikke rigtigt, at det er ikke bare myren, der sidder derinde? Det er ligesom i hjernealderhusene, der er også kvæg?
Ja, altså, og engmyren. Altså, de har faktisk nogle meget store skjoldlus, som sidder derinde. Så de har deres husdyr derinde, som de får, hvordan de får dem ind, det er som små, men og hvordan de bliver spredt. Men de sidder som meget store kager på væggen derinde, og stikker deres snabel ud gennem vedet ud til bakken, hvor de suger saft fra. Så derfor, de kan kun være i små grene. Hvis grenene bliver for store, så bliver det for langt for dem at suge. Okay. Så når grenen vokser, så bliver myrerne nødt til at flytte til en anden sted.
Siger du, at når de er voksne, de der skjoldlus, så er de for store til at komme ud af hullet?
Ja. Så er alt for store.
Hvad så, når de skal flytte?
Jamen, de bliver sikkert spist. Altså, ligesom med engmyrene, der spiser af dem, så bliver de her også spist, helt sikkert. Altså, fordi det er det, man gør. Når det er for meget honningduk, ja, så spiser man en ko.
Jamen, tilbage til den nysgerrige stofskifte-entomolog. Mogens Kissenissen, han undrer sig jo, eller nu spørger vi så, hvad foregår der derinde i den der dykkerklokke, hvor der er meget lidt plads, og hvor der sidder en hel masse skjoldlus og myre og prøver at få vejret?
Jamen, altså vi kunne jo bare regne ud, at det måske, at de må bruge al ilten, og hvad det så gør, det vidste vi ikke. Men i modsætning til de der, der lever nede i jorden, så er de her jo fantastisk gode forsøgsdyr, fordi man klipper en gren af. Og så har man myrerne samlet indsted, og man har en åbning indtil. Og så kunne vi har fået noget meget fint udstyr, så vi kan bore et hul på en diameter på en halv meter, så sætte en iltelektrode ind, så vi kan simpelthen måle ilten derindefra.
En halv millimeter, ikke?
Ja, det var en tynd, meget tynd. Så den blev bare skubbet ind, og så kunne vi simpelthen følge, hvordan det så ud. Så vi tog små reder hjem i laboratoriet, lukkede indgangshullet med en prop, og det var, når det var højvandet, altså det var simuleret højvand ved at lukke, og så kunne vi følge, hvordan ilten gik derinde. Vi havde også nogle kanyler derinde, så vi kunne suge luften ud, og så kunne vi bestemme koncentrationen af koldioxid, så vi kunne både måle ilt og koldioxid, og på den måde se, hvordan de, nogle af dem i løbet af omkring en halv time, havde brugt alt ilten og produceret så mægtig store mængder koldioxid. Altså, vi har nogen, som har været op på en 30% koldioxid derinde, og stadigvæk altså levet op bagefter. Så det er altså nogle meget, meget store tilpasninger. Men det nok den største tilpasning, det er, altså, dels kan de overleve. Altså, de har også anaerob respiration, som de andre havde. Men de har også nedsætte deres stofskifte. Så når koncentrationen af kuldioxid kommer meget højt op, så nedsætter de deres stofskifte til omkring 1% af det, den er normalt. Og mindre en bjørn og sådan andre, jamen de sætter det ned, altså de sænker temperaturen, og så laver de ingenting, og så kan de sætte det ned. Men det her, det er altså helt ekstremt, at de kun bruger en brøkdel af det, som de ellers gør, eller en procent af det.
Ja, nu snakker du om bjørn, og du nævnede også de her myrer oppe i Alaska, som bliver kølet ned. Ja. Men her snakker vi jo stadigvæk, der er stadigvæk varmt. Så hvad er det, der foregår? Hvad er det for en mekanisme?
Ja, altså hvad det er for en mekanisme, det gør, at de kan nedsætte stofskiftet, det ved vi ikke noget om endnu. Altså det er ikke alle myrer, man kan gøre det nummer med.
Jeg sidder her hos Mogens Gissel Nielsen på Aarhus Universitet, på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, og vi får jo at høre om myrer. Som Mogens har arbejdet med både danske myrer og tropiske myrer i Nordaustralien. Og Mogens, nu har du lige fortalt, at du og din kone, I har været nede og kigge på disse her myrer i Australien i mange år. 16 år, sagde du. Ja. Og er det udelukkende mangrovemyrer, I har kigget på?
Nej, altså de senere år har vi faktisk beskæftiget os en hel del med nogle vævermyrer. Vævermyrerne findes også ude i mangroven, men de har intet med vandet at gøre. De sidder oppe i trætoppene. Men der er en kinesisk forsker, Mr. Peng, dernede i Darwin, som arbejder med vævermyren til biologisk bekæmpelse. Og i forbindelse med hans arbejde har der været en hel del projekter, hvor vi gerne vil se noget om deres biologi.
Ja. Jeg skal lige spørge dig, inden du kommer for godt i gang, ja. Havde han sagt, vævermyre, er det noget, vi kender herhjemme fra Danmark?
Nej, det er en udelukkende tropisk art. Der findes en art i tropisk Afrika, og så findes der en art, som er fælles for Asien og Australien. Og så det er udelukkende i troperne. Ja. Og den i Australien, der kalder man dem green ant, fordi de har en grøn bagkrop. Og i Asien, der kalder man dem selvfølgelig red ants, fordi de har en rød baggrund.
Du er i gang med at snakke om de her projekter, men på vej hen til projekterne, så skulle du, tror jeg også, du skal beskrive vævermyren, fordi den siger måske ikke folk så meget. Alle folk så meget.
Nej, men det er også, altså, som så mange andre myrer, det er en utrolig fascinerende en. Fordi det er en af de få dyr, som bruger redskaber. Og det er sådan, at de laver bladreder, de her myrer, oppe i træerne. Og de vil gerne have vævet bladene sammen. Men arbejdermyrene har ikke noget at væve med. Men det har deres larver. Deres larver, de har en spindevorte, som de bruger til at lave kokon, når de skal få puppe sig. Og på et eller andet tidspunkt i udviklingen, så har man fundet ud af, at hvis nu man stjæler en larve og bruger den silketråd til at sætte bladene sammen med, ja, så kan den faktisk gøre gavn som husbygger. Okay. Så arbejdermyrene, de går ned, og når de har trukket bladene sammen, så går de ned i en koloni, tager en stor larve i kindbakkerne, og så bruger de larven ligesom en limpistol og limer bladene sammen med en silketråd. I modsætning til mange myrer, så har de her en rede, hvor det er en dronning, eller måske i Nordaustralien er det flere dronninger, op til 3-5 stykker. Og så kan det være op til flere hundrede reder spredt ud i træer omkring. Så en koloni kan fylde et meget, meget stort område med måske flere hundrede reder, som alle sammen indeholder larver og arbejder og sådan noget, men der er kun ét sted, hvor vi har dronningen. Selvom det er en af de mest udbredte myrer i troperne, og beskrevet utrolig meget om dem, så er der meget af deres biologi, som man ikke ved noget om. Og en af de ting, som vi ikke ved noget om, det er deres parringsbiologi. Og man kan sige, at det er interessant, men det er det faktisk, fordi det kan have en praktisk betydning. Det er sådan, at rederne inden regntiden, der er de fyldt med vingede kønsdyr. Og i Asien, altså jomfruelige myrer og dronninger, det kan man plukke i tusindvis og sælge på markerne, fordi det smager rigtig godt. Okay. Men Når de har sværmet og er befrugtet og skal til at starte nye kolonier, så er det som om, de forsvinder. De er ikke til at finde. Og for nogle år siden, vi havde nogle studenter, der arbejdede herhjemme, der prøvede jeg, og jeg var glad, jeg havde 10 dronninger med hjem efter meget arbejde dernede. Men det er jo ikke ret meget at lave projekter med. Og hvis man skal bruge dem til biologisk bekæmpelse, ja, så skulle man gerne have en hel masse dronninger, så man kan starte kolonier.
Ja, fordi nu snakker vi biologisk bekæmpelse, og det er der, vi er på vej hen. Du har lige nævnt det en gang før, men det er jo sagens kerne. Ikke?
Det er der, vi er på vej hen, men for at vi ligesom kunne gøre det, så er det en hel del, skal vi sige, grundvidenskabelige ting, som vi skal have afklaret først. Og det var det, som vi prøvede på at lave dernede. Altså, vi prøvede på at lave nogle store buer, hvor vi kunne få dem til at sværme inden. Det mislykkedes totalt. De sværmede, men de lagde ikke æg. Og så her det sidste år, ja, der har vi så lavet nogle store eksperimenter ude i naturen, hvor vi fangede dem, når de fløj ud også, og de fik dem heller ikke. Men det viser sig, at de tilsyneladende skal ud og flyve en lang tur, før de kan parre sig. Og når de så parer sig, ja, så gemmer de sig i træerne et stykke tid, og så flyver de langsomt ud bagefter. Så vi har ikke den her masse. Men så havde vi konstrueret nogle små dronningefælder, som er enormt simple. Det er et blad, der er rullet sammen. Vi havde nogle silkekokonger med derned fra. Ja, dem fik vi over fra sommerfuglehaven på Bornholm. Og dem satte vi op. Og for små paprør, forskellige ting, satte vi op på træerne. Og der viste sig, at vi fangede hundredvis af dronninger.
Befrugtede dronninger.
Befrugtede dronninger, okay. Som alle sammen. Ja. Så i stedet for at lave store kunstige sværmesteder og sådan noget, ja, så viste sig, at hvis bare man satte de mest simple ting op, så kunne man fange dem. Det er sådan, at sikkert 99% af dronningerne, de bliver et inden for de første få timer, efter de har været ude at flyve. Mm. Og derfor er der så få tilbage. Det, de mangler, det er et sted, de kan gemme sig, hvor de kan starte en ny koloni. Og da, hvis man har rullet sådan et blad sammen, ja, så er der en beskyttelse, så kan fuglene ikke komme derind, firebenen kan ikke få hovedet derind, og så kan de sidde i fred der.
Ja. Hvor fører det hen, det der?
Ja, der, hvor det fører hen, det er jo, at vi gerne vil, skal vi sige, genudvikle, eller hjælpe med at genudvikle nogle metoder, som man har brugt i Kina for mange, mange hundrede år siden, nemlig biologisk bekæmpelse med vævermyren. Ja. Mr. Peng har gjort et kæmpe arbejde i Nordaustralien med at bruge det, og viser sig, at når han bruger vævermyre på mango og cashewnødder, ja, så får man nogle forbløffende gode resultater.
Hvad gør de?
Jamen, de holder alt andet skadedyr væk. Altså næsten alle skadedyr, dem spiser de, fordi de er så aggressive og sultne. Og der er lidt problemer med nogle af de, som suger plantesaft, altså skjoldelus og bladlus og sådan noget, fordi dem passer de på. Men det er forskellige måder, man kan komme udenom det på. Ja. Men ved at anbringe myrerne i de træer, man gerne vil have, og sørge for, at kolonien er afgrænset, sådan, så træerne ikke rører hinanden, altså udenom. Men dem, der skal høre til koloni, dem forbinder man med snore. Okay, ja. Så kan man opnå en ret, ret god beskyttelse af sine træer. Og de forsøg, Peng har lavet i Nordaustralien, viser, at man faktisk kan lave en bedre produkt til en billigere penge, og det vil sige, at det er et økologisk mango, han kan lave billigere, end man kan lave det rent traditionelt med gift.
Det er utroligt. Vi hjælper myrer.
Ja. Men det kræver, at man ved, hvordan myrerne de skal. Altså, men det er en simpel metode, men man skal, de fleste opfatter jo myrerne som skadedyr. De bider og sådan noget. Vi kender dem fra køkkener. Ja. Men hvis man siger, jamen, de kan også hjælpe os ligesom bierne, og behandler dem, ikke ligesom bier, men altså på den måde, man skal behandle dem, det er, de bider, og så skal man tage hensyn til det. Og når man skal plukke mangoer dernede, ja, så har det vist sig, at hvis man sprøjter vand på mangotræerne, ja, så holder myrerne sig væk. Og så har man 20 minutter til at plukke sin mango, okay. Og så kommer myrerne ud igen, så skal de have en ny gang vand, hvis det er sådan, man vil. Ja. For hvis ikke man sprøjter vand, så er det altså ikke, så plukker man ikke mangoer.
Så er det vel nu tid til at løfte sløret for det her projekt, som du netop er ved at søsætte?
Ja, altså, vi vil gerne i samarbejde med Mr. Peng og andre prøve at se, om ikke vi kan få det implementeret i Afrika også. Det er sket det i Afrika, at de har fået en frugtflue indført fra Sri Lanka. Og en frugtflue, det er en lille flue, altså på størrelse med en bananflue, eller måske en anelse større, som lægger æg inde i frugtkødet på mangoerne. Og så lever maden, den lever inde i frugtkødet. Og dels vil folk ikke have mangoer med madker, og dels så vil mange steder vil man ikke indføre dem, hvis de har sådan nogen. Og de er meget svære at sprøjte sig fra. Fordi hvis man skal sprøjte, så frugtkødet bliver giftigt, ja, så er den måske heller ikke den bedste at spise, altså, fordi det er jo de modne frugter, de går i. Så derfor, så, hvis den skal være så giftig, så den kan slå en madge ihjel, ja, så er det ikke noget, vi vil spise. Så derfor er almindelig traditionel sprøjtning er meget vanskelig. Og det har betydet en kolossal nedsættelse af mangoproduktionen mange steder. Og det viser sig med forsøg, som er lavet, at de kan faktisk holdes væk med myrerne. Så derfor så er der altså, har vi fået penge fra Danida til at lave nogle afprøvninger i både Benin og i Tanzania, hvor vi skal prøve at bruge myrerne til at skadedyrsbekæmpelse i både mango og cashew, fordi det er det, som man har gode erfaringer med i Australien. Ja. Og det kan træffe ved andre skadedyr, og det kan være andre ting, der skal til, så man kan ikke bare lige flytte fra den ene. Det er ikke sådan med gift, men hvis den virker det ene sted, så virker den også. Her der skal man altså tilpasse de dyr, der er.
Ja. Og du er klar til, at måske også din kone, til at tage til Afrika nu og kigge på vævemyr?
Vores projekt er der, så vi skal jo, altså vi skal her fra 1. januar, der skal vi i gang med det.
Ja.
Og det bliver så et projekt, hvor det dels bliver noget praktisk i det, men det bliver også en 6 PhD-studerende, afrikanske PhD-studerende, involveret i det. Så det er altså en hel del videnoverførsel med i det også, sådan, så vi kan få noget. Dels kan vi få noget meget mere basisvidenskabelig kendskab til de her myrer. Og ja, dels kunne vi måske få introduceret en praktisk anvendelse af den her metode,
ja,
ved at bruge de erfaringer, som de har fået fra Australien, og Mr. Peng der er med i projektet her også. Så vi har altså al den ekspertise, som vi næsten kan få.
Ja.
Det første, vi gør, det er at finde den plantage, vi skal prøve at arbejde i. Så udvælger man 10 træer, for eksempel, som skal indeholde en koloni. Og derfor binder man træerne med snore, sådan så myrerne de kan gå frit fra den ene til den anden. Og så klipper man, og det er meget vigtigt, at man klipper, sådan så de træer ikke rører ved nogen af de andre træer, så det skal være som en ø. Myrerne kan ikke lide at gå på jorden. Så går vi ud i naturen og finder en koloni med flere reder, måske 50 reder. Dem klipper vi ned i små plastikposer og bærer dem over og hænger dem på træerne, åbner plastikposerne, og så kravler myrerne op og laver nye reder og flytter simpelthen ind. De skal have lidt sukkervand lige i starten, men derefter så er de etableret, og så skulle man gerne ikke gøre noget ved myrerne de næste 5-6 år eller sådan noget, så skulle de kunne klare det selv.
Ja. Og så den der, det der område, der tjekker I så frugtsætningen i forhold til omgivelserne?
Ja, så er det klart, at vi skal se på, hvad er der, hvor meget frugt kommer der, hvor meget skadedyr er der på dem og sådan noget, så det skal køre mange, skal vi sige, videnskabelige eksperimenter, hvor vi ser på, hvor stor er myretætheden, hvor stor er skadedyr og alle den slags ting, så man får lidt af nogle baggrundsmaterialer, noget erfaring ud af det.
Og som en særlig bonus til Natursyns lyttere og mig, vil jeg lige sige, så har du stillet udsigt, at vi faktisk kan komme til at møde vævermyrer, fordi I har faktisk en vævermyre gående her, passer det?
Ja, vi har faktisk forskellige kolonier nede i kælderen, som man kan gå ned og se lidt på og prøve at blive bidt af, og prøve at spise, fordi de smager ganske udmærket. Og når vi er ude og holde foredrag, så har vi altid en vævemyrekoloni med, sådan så de lytterne de kan komme op bagefter og få en smag en vævemyre.
Jo. Jamen lad os da kaste os ud i det.
Ja, mit navn det er Joachim Offenberg. Og jeg har arbejdet i mange år med de her vævemyrer, som vi har stående hernede i laboratoriet.
Når du sidder hernede, jagter du dem?
Ja, altså grunden til, at jeg sidder hernede og arbejder på min computer i dag, det er fordi, jeg lige har givet myrekolonierne nye planter. Og når jeg giver dem sådan en ny plante, de her myrer, så begynder de straks at bygge en rede. Og det er en meget fascinerende jagttagelse, fordi de laver lange kæder af myrer, som trækker bladene sammen. Og senere hen, så bruger de så deres larver til at væve bladene sammen, fordi larverne kan producere silke.
Hvad er det for en plante?
Det er en kaffeplante. Den kan vi nemlig få usprøjtet.
Jamen, man kan jo så se her på den her kvist her, der er allerede bladene, de ligger sådan taglagt trukket sammen, så de faktisk danner sådan en bold, og så ser man massevis af de her myrer. De er, kan jeg fortælle, de gule med en grøn bagkrop. Sådan umiddelbart ser det jo lidt planløst ud, men man kan så faktisk se, de danner sig nogle lange kæder. Og man kan jo godt forestille sig, de arbejder imod bladenes elasticitet og trækker dem sammen.
Ja, det er simpelthen det, de gør, ikke? Ja. Og det er meget fascinerende. Det kan være meget lange kæder. De kan blive op til 10-15 cm lange, de kæder, de laver. Det ser meget planløst ud. Ja. Men resultatet er det samme hver eneste gang, at projektet det lykkes for dem, ikke? Og altså, nogle ganske få simple tommefingerregler kan faktisk danne ret komplicerede strukturer. Når de får den her nye plante, så render de meget forvirret rundt alle sammen og leder efter et sted, hvor skal vi bygge den her rede. Det skal de jo på en eller anden måde blive enige om. Og på et eller andet, hen ad vejen efter der er gået et stykke tid, så begynder der at komme sådan en konsensus, så begynder de at samle sig et bestemt sted, og så går tommefingerreglen på, at hvis der er mange myrer et sted, så skal man blive der. På den måde så kommer der sådan en positiv feedback ind i systemet, og så begynder de altså at samle sig det samme sted, alle myrerne. Og derefter så begynder de så at gå ud på hinanden, og der ved man så, hvis der sidder en myre oven på en anden myre, så skal jeg gå derud. Det er også en meget simpel regel i virkeligheden, ikke? Og på den måde så får de så bygget de der kæder hen ad vejen. Og hvad der så sker, så begynder det at blive spændende, fordi så skal de også korte kæderne op jo, for at trække bladene sammen. Og når de så har gjort det er den, lige nøjagtigt den proces, de er nået til, som du ser her.
Ja.
Så nu var det ikke længe. Så skal de også tage beslutningen om, at nu skal de ned og hente larver i den gamle rede. Der har de deres larver, som er i stand til at spinde silke. Det kan de voksne myrer ikke. Så nu skal der sendes nogen ned og hente de her larver, og så bruger de så larverne som sådan en form for limpistoler, og kører dem sådan fra bladrand til bladrand, mens larven producerer silke på de rigtige tidspunkter, vel at mærke. Nu kan du se, nu kommer der faktisk en rende med en larve.
Ja.
Nu kommer den første larve op, nu skal den op og spinde.
Nu henvender jeg mig så til Mogens igen, fordi jeg ved, lytterne kan huske det, ikke? Du snakkede noget om at smage på en myre, og det er ikke noget, jeg bryder mig om, men altså, jeg bliver jo nødt til at spørge dig. Hvad mente du med det?
Jeg siger, specielt de grønne myrer her, de australiske, de er meget lækre, så der skal du bare tage den i forkroppen, og så specielt bagkroppen er meget lækre at spise.
Ja, ja, okay.
Vi har mistet rigtig mange myrer, når vi har været ude, og Joachim og jeg har holdt foredrag.
Ja.
Det var store foredrag herovre, der var de næsten en hel koloni.
Er det vanedannende?
Nej, du skal have mere end en, før den bliver vanedannende.
Okay. Jeg offrer mig for lytterne.
Ja. Tag den bare hen foran.
Ja.
Det er foran. Og det gælder om at bide først.
Ja, altså det gjorde jeg faktisk. Jeg bed, og jeg fik sådan noget. Det smager lidt salt.
Lidt, og lidt syrligt.
Ja, det smager faktisk af noget. Det er forpauser mig.
Ja, men altså, hvis du vil have en, det smager rigtig kraftigt, så skal du have orangemyren herhjemme, den lille sorte. Den kan faktisk virkelig smage godt. Og hvis man kommer den i mørk chokolade, ja, så får du noget. Den kan konkurrere med det after eight.
Har I samlet en lille bunke til julefrokosten? Er det sådan noget, I diverterer jer med her på instituttet?
Jeg har ikke lige helt om gang her.
Nej, men altså okay. Og der er orangemyren. Nu den her, der var jeg så heldig, at jeg fik fat i den rigtige ende. Det gælder også om, at man skal bide den rigtige ende. Ikke?
Jo, men altså, hvis du spiser det hele, så det knaser bare lidt mere, hvis du spiser det hele.
Okay, der var jeg lidt en tøsdreng der. Jamen altså, der er jo travlhed både på myre og på menneskefronten her, og nu skal nu ved natursyn trække sig tilbage, sådan at Joachim kan komme til at få sine billeder af myren, der bruger redskaber. Du skal have tak, fordi du lige var med her og fortalte os om dem.
Ja, selv tak.
Ja, og du skal også have tak, Mogens, fordi du fortalte natursyns lyttere om myrenes vidunderligheder, kan vi sige.
Ja, det er altid sjovt at snakke om myrer. Når bare ikke man skal snakke om, hvordan de skal slås ihjel, fordi det er altid det, man bliver spurgt om, når man siger, at man arbejder med myrer.
Ja, ja.
Så vil folk vide, hvordan slår vi dem ihjel.
Og det, vi siger til dem, vores råd, det er, spis dem.
Ja.
Natursyn er slut for i dag, men jeg er tilbage igen om en uge på genhør.
Du har lyttet til en P1-podcast. Få mere information på dr.dk/p1.